vítej při poslechu záznamu nedělního setkání v křesťanském centru C3 Třebíč. Každou neděli se setkáváme nad inspirativním a živým slovem z Bible, které má potenciál změnit tvůj život a posílit tvoji víru v živého Ježíše.
Naděje je hrozně zvláštní věc. Já jsem měl naději, že neonemocním, protože na mě celá moje rodina kašlala celý týden. Měl jsem naději, že to, co se mi včera večer dělalo na čele, že to zmizí do rána. Není to vidět, děkuji, děkuji. Děkuji za ujištění z první řady. Přemýšlel jsem, jak to uvést. Já jsem byl jednou na nějaké akci a tam byly nějaké příspěvky a teď si trošku rýpnu do našich amerických přátel. A mluvil tam Američan a mluvil o time managementu. A Američani, oni jsou úžasní, oni prostě to umí to prodat. Tak on tam prostě přišel a řekl, přátelé, cokoliv jste kdy slyšeli o time managementu, je špatně. A teď vám řeknu tu jedinou možnou pravdu. A mluvil. A pak tam mluvil, myslím, že Švéd. A Švéd tam tak jako procestoval jsem celý svět, mluvil jsem s tolika a tolika lidmi a tohle jsem se dozvěděl a vy to můžete a nebo nemusíte přijmout. To je ten rozdíl mezi tou Amerikou a tou Evropou. Teď jsem přemýšlel a jsem furt nejistý, jak vám to dneska podám. Česky. Český tradiční církev. Já, ubohý hříšník, lidský červíček, vám tady předestřu něco, s čím můžete, ale nemusíte souhlasit. Bylo to dost český? Někteří věděli, někteří se setkali. Děkuji za tu výzvu. Naděje je hrozně zvláštní věc. Já dneska budu mluvit hodně jako z pozice toho, jak pracuji s lidmi a jak jim dodávám naději. A zrovna teď v létě jsem měl takový zvláštní zážitek. Byl jsem na konferenci v Singapuru. Účastnili jsme se tam nějakého sezení, nám ukazovali, jak ta církev pracuje a byli jsme tam na takové skupince a tam byli mladí lidé, snad 8 až 12. A my jsme jako se dívali, jak mají tu skupinku, byli hrozně nadšení, byli plní prostě Boha, zápalu, ducha a tak. A pak jsme měli na konci možnost je pozbudit. A já jsem tam seděl, nadechl jsem se a nedokázal jsem je pozbudit. Protože pracuji s lidmi a já jsem si představil, škola, šikana, vztahy, zlomená srdce, rodiče, přijímačky, práce. Já když jsem viděl, co mají všechno před sebou, tak já jsem spíš jako měl o ně strach a starost. Fakt na mě padla taková až jako beznaděj. Takže já ten, který dodávám v úzovkách naději druhým lidem, jsem najednou v létě zjistil, že nedokážu ze sebe vykřesat ani kapku naděje pro ty mladé lidi. Nedokázal jsem to. A to je ta věc. Dělám pastoraci a nedělám ani psychologii, ani terapii, jak tady někteří si mysleli. Ne, ne. A v té pastoraci mluvíme o Bohu. Mluvíme o naději často. A jedna z těch věcí, která nejdřív musíme projít, je ta beznaděj. Mně se to hrozně líbilo dneska, ty chvály, i to slovo, i to tvé slovo, to bylo krásné. Protože naděje nejvíc září právě v tu chvíli, když jsme v největší tmě. Když jsme v té největší tmě, tak vlastně naděje je to poslední a jediný, co máme. Protože všichni známe to, že naděje umírá poslední. A jedna z těch věcí, která je největší a nejhorší, je beznaděj. Když doprovázím manželské páry, tak jakmile jeden z nich, stačí jeden z nich, když ztratí naději pro ten vztah, je konec. Už si jim nejde nic dělat. Když jeden z nich po těch letech už řekne, já už nejsem ochoten a schopen zase cítit víru a naději, že se jednoho dne změníš, tak už se nedá dál pracovat. Že naděje bojuje s beznadějí. A to je ta jedna z nejhorších věcí. Když mi bylo 8 let, tak se moji rodiče rozvedli. A vyrůstali jsme tak nějak. Máma vzala mě a bráchu, přestěhovali jsme se do Prahy. A já jsem v té době nebyl věřící. A já, když jsem přemýšlel o tom, jak já budu někdy žít, tak jsem řekl, tak já se asi zamiluju, asi budeme mít děti. A protože jsem slušně vychovaný, jak si ji vezmu samozřejmě. A pak se rozvedem a budu své děti navštěvovat o víkendech. To byla v podstatě moje jediná jakoby realita, varianta. Protože jsem si nedovedl představit život, kde by to mohlo být jinak. Nebylo to ani tak jako beznadějný, byl to vlastně jediná možná varianta. Když to nedali moje rodiče a když to nedává 60% lidí, proč já bych byl výjimečný? Proto je pro mě každý rok s mou ženou zázrak. Teď jsme oslavili 21 let. Ano, ano. Správně tleskáte jí, ano. Je to malý zázrak, že mi furt dává tu naději. Tak za to děkuji. Takže žijeme ve světě, který skýtá velmi málo naděje. Je to můj oblíbený bonmot, že mám rád skandinávský existencionalisty, kteří se podívali na smysl života a řekli, že jedinou rozumnou odpovědí na život je sebevražda. Protože všechno bolí, všechno bude zlý a vy mladí mi věřte, že po 40 něco jako regenerace už neexistuje. A do toho právě přichází křesťanští existencionalisté a říkají, máte pravdu. Máte pravdu, v tomhle světě není naděje, v tomhle světě jenom bolest, utrpení a všechno bude jenom horší. To je hláška z rodiny mé ženy. Vždycky, když někdo něco zapomene a tak dále, tak vždycky někdo mu s úsměvem řekne, a s věkem to bude jenom horší, to je jenom začátek. A právě do toho přichází křesťanští existencionalisté a říkají, a Ježíš to všechno změnil. Ježíš přišel tady do tohle světa bez naděje a přinesl naději. Minulé kázání, jsem za to moc rád, Vláďovi, i když mi ukrad verš. Ale chci se k tomu vrátit a můžeme to krásně navázat. A jsme v rodině, tak mu to odpustím. Bylo tam o ženě, která krvácela. Bylo tam o ženě, která dlouhodobě krvácela. A slyšeli jsme o tom, že v té době, v té komunitě a v té, řekněme, náboženské atmosféře, to znamenalo absolutní sociální vyloučení. Krev byla nečistá, a ten, kdo krvácel, se nesměl nikoho dotýkat, nemohl obejmout, byl vyloučen. Bylo tam doslova napsáno, že ta žena snad po 12 letech utratila všechno své jmění, všechno, co měla na to, aby byla vyléčena, a nic. A její život byl temný, beznadějný. A najednou tam byl ten člověk v tom davu. Ta hvězda. A ona najednou zahořela tou nadějí. A byl tam ten krásný obraz vlády díky za tu třáseň, za ten paprsek, kterého ona se dotkla a tak věřila a byla vyléčena. A mně se líbí tam ten moment, že dělám tu pastoraci a mluvím se na ty lidi, jak Ježíš se fakt zastavil, trošku ji tam podusil, protože ona se nechtěla přiznat, protože teď jsem tě poskvrnila, byla jsem nečistá, teď jsi ty nečistý, ale Ježíš se tam zastavil a nechal ji tam především a říci, kdo se mě dotkl, to byla ty. Ty jsi vyléčena, jsi uzdravena. On vlastně v tu chvíli totálně proměnil její život. On především vyhlásil, ty už nejsi nečistá. Teď už všichni víte, že už si ji můžete obejmout, že už ji můžete přijmout a že už je jedna z vás. Především ji vrátil ten beznadějný status do té naděje. No ten krásný moment, děkuji za to, Váďo. Izrael měl s beznadějí velké zkušenosti. My jsme teď s mým synem Juráškem jsme se dívali na prince egyptského. A mám rád ten animovaný a je to krásný. Děsím se toho, až Hollywood to zase předělá do hraného. Ano. I když jsou tam nesrovnalosti, bylo pro mě hrozně těžké jako se na to dívat a pak vždycky jenom takový to, jsi ten otec, měl bys říkat, jak je to pravdivý, že těch prvních 5 ran neudělal Mojžíš, ale Aaron. Tak ale nechtěl jsem ukazit ten zážitek. Ale zkuste se někdy podívat na prince egyptského a zkuste si přečíst ten příběh a zjistíte, jak některé ty věci byly úplně jinak. Dokonce je tam napsáno, že Mojžíš byl v pozici Boha a Aaron byl jeho prorok a bojovali právě s tím zástupcem Boha, faraona, tady na té zemi. Je to neuvěřitelný příběh. Takže jsme se na to tak dívali a ten židovský lid přišel kdysi do toho Egypta, byl zachráněn před tím hladem a žil tam nějakých 400-430 let. A najednou skončil v otroctví a byl ujařmen. A neviděl naději. Bylo tam doslova napsáno, jakože to úpění stoupalo, ale oni neviděli Boha. A přes 400 let čekali a nic. Pak najednou po těch 400 letech přichází Mojžíš, provede je vodou, takový ten předobraz toho křtu. A oni se nedostanou do zaslíbené země, protože reptají a všichni umřou na poušti. No nic, a lepší příběh. Potom teda byli v té zaslíbené zemi, žili tam, různě válčili, a tam Jeremiáš je mám rád. Je to asi jeden z proroků, který to měl nejtěžší. A hrozně obdivu. A najednou se stala věc, že poslední prorok přišel v 5. století před Kristem. My už můžeme říct před Kristem, ale oni nevěděli, že to bylo před Kristem. A zase bylo 400 let ticho. Malacháš jim říká, vidím, jak tady válčíte, vidím, jak jste v té zaslíbené zemi, vidím, jak to nedáváte. A já vám říkám, slibuju příchod proroka Eliáše, který má připravit cestu před Hospodinovým dnem. Malachiáš 3:24-24. A pak bylo 400 let zase ticho. Žádné proroctví, žádné slovo od Pána. Víme, že tam byly ještě nějaké makabejské války a byly tam zase, ale prostě bylo ticho. Bůh nemluvil. A Izraelité zase možná ztráceli naději. A pak najednou přichází Jan Křtitel, pak přichází Ježíš a to víme my. Ale v podstatě celý ten příběh začal hvězdou. Je to hrozně zvláštní. Prosím o slide. Tohle to je ve starém zákoně. Vidím jej, i když to není teď. Není to teď. Hledím na něj, i když ne zblízka. Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. To bylo jedno ze slíbení ve starém zákoně, že přijde ta hvězda. Prosím další slide. A my víme v Matoušovi, že Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnu krále Heroda a tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu. Kde je ten narozený židovský král? Ptali se. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Pointa je v to, že my víme z příběhu, že ačkoliv, to je zase, jak říct dětem tu krásnou vánoční pohádku, než byste jim furt kazili ty věci a říct, víš, ty tři králové nebyli u narození. Oni přišli až jako 2 roky potom. Jak tohle dětem řeknete hezky, abyste nebyli ten otravný faktografický party pooper? Takže najednou je tady hvězda a Izrael, který 400 let čekal na Mesiáše, najednou zjistí, cože, on už se narodil. Je hrozně zajímavý, že když se ptá Herod, kde se má narodit, tak oni, ti znalci, ti takový ti vědci, oni vždycky ví ty odpovědi, jenom nejsou někdy připraveni nám je říct. Nemyslí, že je to důležitý. Jo, má se narodit v Betlemě. Takže vy jste celou dobu věděli, že se má narodit v Betlemě. My tady 400 let čekáme, mohli jsme v Betlemě mít hlídku. Ale 2 roky potom, co se narodil, nám říkáte, že tam se má narodit. OK. Poprosím další slide. Takže najednou přichází hvězda, my známe ten příběh a potom tady já, sám Ježíš v knize Zjevení říká, já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám v církvi svědčil o těchto věcech. Já jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka. Že sám Ježíš prohlašuje sám sebe za hvězdu, jitřenku. Že je to takový fascinující. Po 400 letech mlčení se narodí Mesiáš a nikdo to neví. Na poslední chvíli jsou pozvaní nějaký pastýři, co jsou okolo, jsou tam v tom chlívě. Ten budoucí král celého světa se narodí v těch nejnůznějších podmínkách a nikdo o ničem neví. A pak najednou přichází hvězda a oni začnou zběsile hledat. A taky zajímavá věc, pokusí se ho zabít. Hvězda naděje, to je ta první věc, co si asi můžeme vzít. Když máte naději, tenhle svět se vám ji pokusí vzít. Když máte naději, kterou oni nemají pod kontrolou, když máte naději, kterou oni vám nemůžou prodat, tak se vám ji pokusí vzít. To je duch tohoto světa. Poprosím další slide. Takže co já si z tohohle beru? Bůh vstupuje na scénu jinak, než bychom si přáli. Já, když jsem byl křtěný, Židé čekali krále, čekali vojevůdce, který je zbaví nadvlády Římanů. Čekali někoho, kdo vyřeší všechny jejich problémy. A on se narodí, ani o tom nevědí. narodí se v tom chlévě, jsou tam pastýři, zvířátka. My v rodině milujeme film Láska nebeská, že všechny děti vidí, že tam bylo spousta zvířátek, včetně první langusty. Jak ta maminka říká v tom filmu, tak tam bylo víc langust při narození Krista. OK. To jsou ty scény ve školách a tak dále. A je ticho po pěšině. Přichází ti mudrci a najednou všichni to hledají. Já, když jsem byl křtěný, a teď vám dám trošku pohled do své narcistické duše, když jsem byl křtěný, jak jsem si myslel, že to je jako něco hodně významného, a čekal jsem ten paprsek z nebe a ten hlas, to je můj milovaný syn, toho jsem si vyvolil. Pobíhal jsem tam 27. února po Petříně. Byl jsem křtěn v jezírku, protože jsem romantik a nesnáším vany. A měl jsem ohromné pocity výčitek, protože se mnou měl by křtít ještě jeden člověk, dívka, a ona mnou byla inspirována a chtěla být taky křtěná venku. A já jsem řekl, ona kvůli mě umře. Ale byl to zázrak. Pobíhal jsem tam mokrej v únoru a nebylo mi vůbec zima. Bylo to úžasný. Pak existuje ještě vtip, že po té, co jsem byl pokřtěn, tak to jezírko vypustili a vyčistili. Všichni si dělali stranu, že to bylo kvůli mým hříchům. Ale já jsem věděl, že to bylo kvůli bahnu. Protože jsem měl to bahno do půli lejtek. Ale lidem to nevysvětlíte. Když lidé mají svůj příběh, je velmi těžké tam dostat jiný příběh. Tohle je první lekce pro nás. My máme představu, že naděje, ten lidská představa naděje je, stane se něco dobrého a vyřeší bezpracně všechny mé problémy. Vyhraju ve sportce. Ten člověk se změní. Nebo umře. Kdo z nás si to nepřál? Tohle je naše představa naděje, že se něco automaticky, instantně stane a všechno to vyřeší. Ale Bůh tady říká, já už dávno pracuji. Vy jste 2 roky neviděli, že už Mesiáš je tady. Já už jsem dávno zasel to semě té naděje. A ani jsem vám nemusel říkat, že to tady je, protože to není důležitý. Bůh vstupuje na scénu úplně jinak, než si představujeme. Chceme ty triumfální, zázračné věci a někdy je udělá. Ale často spíše zpracuje v skrytu. Mám rád, jak Tobias nám tady vykládá tu knihu a přesně ukazuje, jak Bůh je pán věku, jak Bůh je pán historie. Jo, jsou tam nějaký vládcové, jo, jsou tam nějaký vládky, války, ale Bůh jasně řekl, tady bude začátek, tady bude změna a tady bude konec. Já to mám pevně v rukou. Já mám pevně v rukou vaši naději, vaši bezpečí, jak dneska zaznělo. Takže to je ta první lekce. Když za mnou přichází nějaký člověk a hledá u mě naději, většinou má u mě naději, protože jsem třeba pomohl někomu jinému, takhle on to vidí, což pravda není, tak on za mnou přichází kvůli té naději a chce, abych mu pomohl stejně, jako jsem pomohl někomu jinému. A většinou takovému člověku nemůžu pomoci. Protože hledá něco instantního, něco zázračného, něco bezpracného. Většinou to, co já dělám, je, že se s lidma ponořím do jejich života. Většinou nevidím naději v jejich životech, protože se teď ke mně dostávají fakt velmi těžké věci a já nechci kazit vánoční atmosféru, tak vám ani neřeknu, s čím za mnou lidi chodí. Ale pak se stane ten zázrak, že ty lidé tam uvidí tu naději. Že když tam se spolu ponoříme, když se tam spolu díváme, tak neuvidíme před rokem, před 5 lety, před 10 lety, už Bůh začal něco dělat a já to teď konečně vidím. Takže to je moje první pozbuzení, nečekejme na zázračné nadějné okamžiky, nemodleme se všichni za výhru ve sportce. Já jsem rád takový ten, co rád dává fakta. Nevím, že nejsem matematik, jsem extrovertní sangvinik, co fakta moc nebere. Zbyňku, jaká je šance na výhru ve sportce? Ne, ale tak seš účetní, čísla. Řekněme, je malinká. Méně než 1%? O dost. Dobře. Víte, jaká je pravděpodobnost, že když vyhrajete ve sportce, skončíte na tom finančně hůř než před výhrou? 90%. Tohle je průzkum. Máte 90% šanci, že když vyhrajete velké peníze, se kterými neumíte, se kterými jste se nenaučili postupně zacházet, tak je 90% šance, že skončíte na tom finančně hůř, než když jste vyhráli ty peníze. Tohle je realita. Změnil jsem vaše modlitby? Doufám. Ta druhá věc, já mám rád to, že hvězda září na nebesích. Hvězda vždycky byla pro ty námořníky, takový ten směr, taková ta naděje. Když bylo zataženo, oni nevěděli, kam jet, oni nevěděli, kde jsou. A hvězda, to je ta orientace. Když jsem se sem přistěhoval na Třebíčsko a stavili jsme ten dům, tak náš dům je 100 metrů od železniční trati, vždycky to vyprávím lidem. A stavili jsme tak týden, dva, tři a já jsem ten vlak slyšel, ale neviděl. Prostě 3týdenní mlha. Tak jsem šel za svou ženou a ptal jsem se, to je tady normální? Že jako já jsem znal mlhu, den, dva, ale 3 týdny v mlze to jsem fakt neznal. Ono, jo, to tady na Třebíčsku na Vysočině je normální. A mě to tak baví, jak jsme tady vždycky v té mlze, pak ještě, že začne namrzat. A pak jedeme za rodinou na Šumavu a vyjedeme u toho Jindřichova Hradce z té mlžné kupole. A zjistíme, že všude jinde je sluníčko. A co mě vždycky nejvíc naštve je, že to sluníčko bylo celou dobu nad tou mlžnou kupolí. Je to spíš naštve, jako, než jako, takže tam celou dobu je, jenom ho nevidím. A tohle je ta věc. Občas náš život je zamlžený. Občas v našem životě je temno. A my tu hvězdu, zářící hvězdu, nevidíme. Ale to neznamená, že tam není. Jenom zakrytá. Nebo mám ještě příběh jednoho mého kamaráda. Bydleli jsme spolu v Praze v jednom bytě a on si jednoho dne udělal radost a koupil si takový ten dalekohled. Takový to dělo, jak se do něj díváte z boku, což jsem nikdy nepochopil. Jo, prostě dalekohled se máš dívat takhle a ne jako takhle. A on si ho koupil a pozorovali jsme tím měsíc. Jsem zjistil, jak měsíc je strašně rychlá mrcha. Jo, protože prostě on fakt jak také utíká, jak ho máte blízko. On neměl takový to automatický vyvažování. A on pak zjistil, že v Praze nejdou sledovat hvězdy. Jenom ten měsíc. Protože velké město, Praha, má takzvaný světelný smog. I když jste mimo Třebíč, tak vidíte, jak nad Třebíči je taková ta oranžová kupole. Jsou všechny ty světla. Takže když jste zahlceni všema těma světlama, vlastně nemůžete sledovat hvězdy. A to je ta druhá lekce. Možná ve vašem životě je příliš mnoho hluku. Možná ve vašem životě se toho příliš mnoho děje. A vy nevidíte hvězdu, protože je moc světla. Moc ruchů. Přichází za mnou lidi a říkají, nevidím Boha, neslyším Boha, neodpovídá mi a takové ty věci. A většinou moje odpověď je, jdi za Bohem. A oni, děkuju. A já, jdi za ním jinak. Jdi za ním jinak, než teď chodíš. Protože evidentně to, jak chodíš, je špatně. Většinou teď největší trend v církvi je sabat. Zastavení. Sklidnění se. Odpočinek. Protože tenhle ten svět je strašně rychlej. Strašně moc věcí na nás se to. A my prostě se musíme zastavit. A když se zastavíme, tak možná se trošku rozptýlí ten světelný smog. A v tu chvíli uslyšíme a uvidíme hvězdu. A aby jsme vyváželi tu reklamu na Kaufland. Má žena nesnáší Kaufland. Tak, teď jsme kvit. Jednou v životě, když jsem studoval v Praze, mě poslal něco nakoupit do IKEA, protože jsem byl o víkendu. Šel jsem tam a pak jsem řekl, miláčku, už nikdy nepůjdu v prosinci do IKEA. V sobotu. V sobotu v prosinci do IKEA už nikdy nepůjdu. Už vím, jak vypadá peklo. Teď nevím, jak vyvážíme tohle, ale to je jedno. Už jsme řekli, že Švédové mají dobré nápady. Takže možná hvězdu ve vašem životě nevidíte, protože jste v mlze, ale to neznamená, že tam není. Možná ji nevidíte, protože jste příliš obklopeni tímhle světem a to znamená, že se musí zastavit. Tenhle ten svět vždycky bude chtít udusit vaši naději. Vždycky bude chtít tu hvězdu zastínit. Ale vy musíte najít tu hvězdu, jinak nebudete vědět, kde jste, a jinak nebudete vědět, kam jít. Stejně jako ti námořníci. A pak, když jsem přemýšlel o hvězdě naděje, tak mi napadlo hvězda, to je zase takový ten moment, já dneska hodně budu rozbíjet ty dětské sny. Vždycky lampionek, světílko, světluška. Ne, to je slunce. Ty malé hloupé dítě, neposloucháš fyziku. To je slunce, to je jiná sluneční soustava, to vůbec není nic romantického. Ale možná to je ten krásný obraz, že Ježíš je hvězda a hvězda znamená jiný svět. Když Ježíš se narodil, když hvězda zazářila, on vlastně říkal, já vám přináším naději na jiný svět, na nový svět, na svět, do kterého jste byli původně stvořeni, na svět, kde nebude bolest, zklamání, kde bude regenerace. Ježíšova hvězda, když zazářila, tak přinesla naději na nový svět. A to je něco, co my musíme si v sobě udržet. Hvězda je jiná sluneční soustava. Hvězda je náš domov. Hvězda je místo, pro které jsme byli stvořeni. A Ježíš je ten, kdo ho přináší. Jsem slíbil Tobiasovi, že ho dneska zmíním dvakrát. Nevím, co prožívá, že ho Bůh chce tak povzbudit, ale tady to přijde. On říkal, jako, že jednou nestačí. Řekl, neboj, dvakrát. Mně se líbil ten obraz, který si dal v tom kázání, jak si řekl, že až budeme s Pánem, takže nebudeme nic jiného dělat, než ho uctívat. Já, když jsem byl mladý křesťan, tak jsem měl rád basketbal. A než jsem ztratil regeneraci, tyjo, dneska mám hodně depresivní přitom. A tak jsem si představil, tak já obětuju ten basketbal a pak v nebi budu hrát nekonečně věčně basketbal. A vlastně bych se asi začal nudit. V nebi, protože nebudeme mít žádný starosti, tak nebudeme muset na sebe, nebudeme muset na své věci, nebudeme si nic muset dokazovat, nebudeme se muset trápit naší minulostí, našima traumatama, ničím. A budeme jenom vděčně chválit Boha, že je svatý, svatý, svatý. To je to místo, které nám hvězda říká. Tam zapomeneš na sebe, už nebudeš nikdy nic řešit, budeš jenom uctívat. To byl hezký obraz. Mé mladé já ho nepochopilo, teď už ho chápu. Takže vidíme hvězdu, vidím, že Bůh vstupuje na scénu spíš skrytě, protože možná to je jedna z věcí, kterou jsem ku podivu slyšel od našich kamarádů z Ameriky, kteří hodně mají tendenci dělat Boha velkýho a silnýho, tak najednou jsem slyšel jedno kázání, které říká, že náš Bůh je Bůh maličkých. Náš Bůh je ten, kdo se ujímá těch, kteří byli všema opuštěni. Náš Bůh je ten, kdo pracuje v skrytu. Náš Bůh nemá rád velkolepé věci, nemá rád slávu, nemá rád pódium, protože tam se hodně věcí ztrácí. Náš Bůh spíše pracuje tam, kde nikdo není. Že Boží vstup na scénu, když hledáte naději, zkuste se ponořit s těma lidma, co jsou v beznaději, protože já se přiznám, často už pracuji s těma lidma, já tam naději nevidím v jejich životech, že tam není. Ale ona tam je, jenom ji zatím nevidíme. Je skrytá, je zakrytá. Zkuste se ponořit s těma lidma, co jsou v beznaději, nebo i sami v sobě, do té mlhy, do toho světelného šumu a zkuste tam najít naději. Moje závěrečná naděje, už jsem vám tady jednou, myslím, minulý rok dal svou jednu pastorační atomovku, dostanete druhou. Když tohle nezafunguje, jste beznadějný případy. Já rád lidi pozbuzuji. Když vyslechnu člověka, když slyším jeho bolest, když slyším to utrpení, teď zrovna včera jsem mluvil s člověkem, který jenom za poslední rok si prožil víc utrpení, než já bych si dovedl představit, že jednomu člověku se může stát. Myslím, že jenom ten rok skoro třikrát zemřel a byl všema opuštěn a ještě všim mu takzvaně pomáhají, což znamená, že mu ubližují. Bylo to šílený. A já nevím, jak těmhle člověkům říct, nebudeš mít doživotní následky, možná jo. Kolika let se dožiješ, nevím, nevypadá to dobře. Jsem často vystaven bez naději a nevidím naději a občas se zaseknu. A tohle je ta věc, co já jim těm lidem říkám, když oni za mnou přijdou a chtějí zázračně proměnit život, chtějí, aby Bůh něco udělal, něco dalšího, velkého, obrovského, Tak tohle já se jim to snažím říci citlivým hlasem. Co Bůh může udělat víc? Má znovu poslat Ježíše, aby za tebe zemřel? Co může udělat víc? Když Ježíš je na kříži, tak říká, dokonáno jest. Před Ježíšem nebyla naděje, od Ježíše už je jenom naděje. Když my, křesťané, budeme žít právě tou pavlovskou silou, hej, tady to bolí, ale smrt je pro mě ziskem. Hej, cokoliv jsem tady na tomhle světě získal, to pokládám za ztrátu. Je to úžasné těm lidem říci, teď v tu chvíli to nevidíš, teď v tu chvíli to nechápeš, ale všechno zlé, co se ti stalo, Bůh může použít k dobrému. Teď ještě trpíš, teď ještě to bolí, a nebo nepředbíhat, občas křesťané předbíhají a říkají, raduj se, že na tebe přichází útrapy. Ne, to je moc brzo, přátelé. Ne, teď pláčeme, teď trpíme, a pak jednoho dne se možná budeme radovat, že Bůh to dokáže obrátit. Moji kolegové v KAMU mají teď úžasnou akci s Komenským, jak měníme mínusy na plusy. Je tam ten mínus v našem životě. Komenskýmu zemřeli ženy 4, 3, 2 byly Střebíče. To bylo fascinující, fakt. Ale jeho dílo schořelo, bylo spaleno jeho žáky. Nezažil jeden covid, zažil 2 morové rány. A přesto všechno on si udržel naději. Jedna věc, co mě na Komenském fascinuje, moje žena mi jednou koupila knihu Naučení o umění kazatelském. Vzal jsem to jako hezkou zpětnou vazbu, ne, že bych byl hrozný v kázání, ale abych mohl být lepší. To je takový ten moment, když dostanete na Vánoce ten deodorant, že jo? To je proto, že smrdí. Ne. Komenský, poslední biskup Jednoty bratrské, opouštěl tuhletu zemi, dostali, že ho na to nějaký ty 2 dny, všechno opustil, dívá se zpátky na svoji zemi, pak udělal fantastickou, pedagogickou, prostě všechno, všude ho vzali, v Uhersku, ve Švédsku, kromě České republiky, Českého království, a on ještě napíše umění, naučení umění kazatelském česky a pro Čechy, protože doufá, má naději, že jednoho dne to někdo bude číst. Musím říct, že já jsem měl slzy v očích, když jsem to četl po skoro 300-400 letech. Že někdo měl naději, že to jednou bude někomu sloužit. Bylo to úžasné. A to je ta věc, že naše naděje není z tohohle světa. Pokud máte naději z tohohle světa, pokud doufáte, že vyhrajete ve sportce, pokud doufáte, že vaše okolí se zázračně promění a všichni vás přestanou štvát a otravovat, pokud máte naději, že až budete mít všechno, tak budete šťastní a radostní, jak kázal Vláďa. Pokud máte jakoukoliv naději z tohohle světa, zemře. S tímhle světem. Naše naděje není z tohohle světa. Naše naděje je, že tady to všechno má nějaký smysl, který já teď nevidím. Moje naděje je, že moje jméno je zapsané v nebesí. Z toho se mám radovat, jak učí Ježíš učeníky. Ne z toho, že se vám podvolují démoni a uzdravujete, ale že vaše jméno je napsáno v nebesích. Tohle říká i Pavel. Všechno pokládám za ztrátu v porovnání s tím, že jsem poznal Krista. To znamená, i smrt je jenom změna. To je ta naše ultimátní naděje. Vlastně je úplně jedno, jak náš život dopadne. Není to fascinující? Moje naděje není závislá na tom, jak vypadám. Díky Bohu. Moje naděje není závislá na politickém zřízení mé země. Dvakrát díky Bohu. Moje naděje není závislá na mé ekonomické situaci. Moje naděje není z tohohle světa. Je to hvězda z jiného světa. Svět vidí naději jako náhodu, šťastnou náhodu, která přinese neočekávatelné věci, dobré věci. Bible nás učí, že naděje je důvěra v Boha a v jeho zaslíbení. Bible nás učí, že naděje má jméno. Prosím, poslední verš. Slide. Děkuji. Kristus, jeho pojmenování je naděje slávy. Ta naděje slávy. Toto tajemství bylo po věky a pokolení skryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým jim a toto, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství. Kristus je ve vás. Ta naděje slávy. Když chcete mít naději, potřebujete vdoufat něco, co je neměnné, pevné a dobré. A Bůh říká, já to jsem. Moje pověst, moje jméno, moje sliby, moje osobnost, která se nemění, ve mně můžete mít naději. Ne v nějaký náhodný, zázračný moment. Moje naděje je v něm, protože on si to zaslouží. Bez této naděje já bych upřímně nemohl pracovat s lidmi. Já obdivuji moje ateistické kolegy, že dokážou pracovat s lidmi, protože já bych to nedokázal. Já když opravdu čelím té beznaději a té bolesti těch druhých lidí, já nedokážu jim nic říci. Nedokážu jim říci, co se může změnit a tady to. Ale co jim můžu říci, mám neochvějnou naději, cokoliv se v tvém životě děje, když budeš důvěřovat Bohu, když budeš hledat a když se upneš na tu naději, jednoho dne ti to bude dávat smysl. A stává se, že ty lidi, přiznám se, mám takový jeden poslední trik, že když nevidím tu naději, se jich tak jako zeptám, hele, a ty vidíš tam aspoň jedno světlo, jako jeden paprsek naděje. A oni, jo, jo, vidím, a já, super. Řekni mi ho, protože já ho nevidím. Já, když teď odcházím od tebe, ty mi dodej naději, že v tvém životě je nějaký paprsek naděje. Tohle občas dělám, když jsem někdy tak zoufalý. A jsem dojatý z toho, že ty lidé vidí naději. Naděje a beznaděje je osobní rozhovor s Kristem, protože on je v každém z nás. Takže moje povzbuzení je, přeju vám, aby vám tyhle Vánoce a neustále zářila hvězda naděje, která není vázána na tenhle svět. Vaše naděje není na zázračnou událost. Vaše naděje je Kristus. Zakončím praktickým obrazem naděje, že se mi to líbilo a tohle bylo hodně těžké, jak to chci trošku odlehčit. A taky jsem to slíbil. Jsem připravil kázání, na což jsem měl za tyhle dva týdny pouze jedno volné dopoledne. Rozhodně jsem neprokrastinoval na Facebooku, rozhodně ne. Čirou náhodou jsem tam zahlídl jeden příspěvek. Bylo to z pera mé drahé kamarádky Idy Pencové. Ona po mně poprosila, aby tam zaznělo autorství. Přečtu její příspěvek a vy si pod tím příspěvkem představte, vždycky, když tam zazní nějaký ten atribut, naděje, láska a tady to, tak je to většinou dítě. Dítě, které má hrát lásku. Dítě, které má hrát naději. A já teď pokusím, to je ten slam poetry, autorský přednes. Po delší době jsme se pustili do přípravy vánočního vystoupení s dětmi. Při včerejší generální zkoušce mi tekl pot až v koleních jamkách. Víra nám onemocněla. A je možné, že do příštího týdne nakazí naději. Dítě jedna nechtělo zkoušet. Proč to mám zkoušet, když už to umím? Dítě dvě to trochu pokazilo, zalezlo pod strom a nechtělo pokračovat. Dítě tři mělo na krajičku, že prý za to všechno může. Hvězda rozverně chodila po úplně jiných trasách, než bylo dohodnuto. A samozřejmě všichni následovali hvězdu a hromadně klopítali přes židle v sále. Nakonec maminka uchopila hvězdu za ruku a prošla správnou trasu se hřvoucí hvězdou v závěsu. Pozor, teď vrchol. Láska zapomněla text. Všechno pohromadě to držela naděje, co zaskakovala za víru. Závěrečná píseň vyšla na výbornou. Možná je vaše víra na neschopence. Možná je vaše víra nemocná. Možná už nechcete po XT se v sobě či v druhý hrabat, když už to všechno umíte. Možná jste něco pokazili. Možná z nevysvětlitelných důvodů máte pocit, že za všechno můžete. Možná vaše hvězda naděje ztratila směr a klopítá a vy potřebujete dát do rukou nebeského rodiče, aby zavedl na správnou cestu. Ale máme naději, že závěrečná píseň, kterou budeme pět s Bohem v nebi, bude dokonalá. Amen.
Jsme rádi, že jsi doposlouchal tento záznam až do konce a pokud se tě dnešní slovo dotklo a chtěl by ses dozvědět víc, rádi tě přivítáme každou neděli v našem křesťanském centru u Obůrky 953 Třebíč.